Gepleýär Adatlyk radiosu. Erkiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly halkara täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men ýogsan anyny gurban tans edýär. İran, Birleşen Ştatlar ilen doğru tutsak alış çalışığına tayyar. Yönü Washington, İran'ın tutsakları çalışmak var adakı çağırışına hedreçenli cevap vermettip, İran hükümetinin metduat vekili Ali Rebiye'ye aitti. Biz önünden çert duymadan ehli tutsak çalışmağa tayinliğimizi ıglan ettik ve bu meseleni ara alıp matlahatlaşmağa tayyarlandık. Yönü Amerikalılar entek cevap veren okdip, Rebiye'ye 10-cu mayda Xabar Online Xabar saytına veren interviusunu aytdi. Günvatar mediyasi geçen hepte Tehran ile Washington'un Xarbi Deniz Güyüşlerinin veterani Michael White'i bir İran'la çalışma kakınına gepleşik geçirenliğini xabar verdi. İran'ın adının 4 Amerikalı tutsaklıkta saklanılıyor deyilip kasaplanıyor. İran Abbasah hakimiyetlerinin 20 tovarovi İran rayetini türmede saklayanlığına ediyor. Aziyada, Evropada ve Demirgazık Amerika'da koronavirusun ağır degen yurtları virusun iyide kaydıp gelmeğine sebep olmadan işevurluk ve cemiyetçilik işenli oyunca girden çeklendirmelerini yenilleştirmeğin çaresini gözleyerler. Günörte Koreya'nın payitahtında koronavirus yokuşmasının tezden mevcumeğin neticesinde 9. mayda 2100'den uğrak bar ve beyleki giyecekin okotları yapıldı. Germaniýada kasapxanalarda täze virus ýokuşmalar ýüze çykdy we Italiýanyň häkimiýetleri çäklendirmeleriň ýeňilleşdirilen ilkinji dinç günleri adamlaryň dinç alyş pursatlaryna aşa ýakynlaşmagyndan alada galdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ak tamyň koronavirus toporunyň 3 agdaty koronavirus sebäpli ýüze çykýan COVID-19 warlygyny öňüň netije gorkadan adam bilen ara gatnaşyk edenlerinden soň özlerini karantin astına koydu. Şu aralıkta dünyada tasdiklenen koronavirus yasaklarının sayının 4 milyondan geçenliği, ölenlerin 279 milyondan aşanlığı haber verildi. Seul hakimiyetleri koronavirus yokuşmalarının ikinci tapkırı kaytalanından son şehir merkezindeki kulüpleri ve barları yaptı deyip Yonhap haber kurulu haber veriyor. Günörtü Koreya'yı aprel ayının ayağından veri karantin çarelerini olsa diyor. Emma şehirde keselin täzeden mevcut başlanlığı kasavarını. 6-cı gün yurtta täzelikte koronavirus yokuşan yasakların 18 sansı kasavarını. Häkimiýetler olaryň 17 sansyny giýjek kluplara barýan adamlar bilen aglanşdyrýar. Günörte Koreýa dünýäde koronavirus ýokuşmalarynyň ilkinji mewjudan ýurtlarynyň biri hökmünde hasap alyndy. Emma bu ýurtda ýokunç keseli jylgamak başardy. 51,5 milyondan gowrak ilatyň arasynda 10,822 adama virus ýokuşanyň hasap alyndy. 256 adam bolsa bu keselden ýogaldy. Özbekistan Täzikistanı yerli sağlık işgärlerini koronavirus näsaglaryny bejermekde we ýokunç keselin öňüne almak çärelerine kömekleşmek üçin lukmanlar toporuny berdi. Özbekistanyň Sağlyk saklaýyş ministrliginiň maglumatyna görä, Täzikistany berilen lukmanlar kärdeşlerine COVID-19-yň öňüne almak, gödökçülük we bejeriş işlerine kömek eder. Täzikistanyň Sağlyk goraýş ministrliginiň maglumatyna görä, şu näçenli bu ýurtda koronavirus ýokuşan 612 adam ýüze çykaryldy. Koronavirusdan 20 adam ýogaldy. Täzik häkimiýetler ýurtda COVID-19 näsaglarynyň bardygyny köpden bäri inkar etdi we soňky ölümleriň ýeti öýkön keseli bilen baglanşykly bolanlygyny öňe sürýär. Raýat jemgyýetiniň basyşlarından soň häkimiýetler bütün dünýä saglyk gurumasynyň hünärmenler toporuny ýurda çagyrmagy mezbur boldy. Kazakstanyň koronavirus ýokuşan näsaglarynyň ýene de 61 sansy hasap alyndy. Täzelikde virus ýokuşanlaryň aglaba köplügi paýtagtda ýaşaýan adamlar bolup çykdy. Paýtagt Nur Sultanyna 31 sany näsag, Almatyda 11, Maňgytaw sewtinde 7 näsag hasap alyndy. Beýleki sewtlerde 1-3 aralygynda täze näsaglar ýüze çykaryldy. Paýtagtda ir sagat 9:45-de eliýetirli bolan maglumatlara görä, Gazagystanyň COVID-19 bilen näsaglan 5036 adam hasap alyndy. Olardan 1766 adam keselden saplandy. 31 näsag ýogaldy. Siz habarlar dinlediniz.